Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Satversmes tiesa šodien atzina, ka garantētais minimālais ienākuma līmenis neatbilst satversmei. Satversmes tiesa secināja, ka likumdevējs nav izlēmis būtiskākos ar garantēto minimālo ienākumu saistītos jautājumus, tostarp kādām pamatvajadzībām tas tiek izmaksāts, kā arī nav izstrādāta garantētā minimālā ienākuma līmeņa noteikšanas metode. Ņemot vērā ekonomiskos faktorus un citus apsvērumus, satversmes tiesa nolēma, ka apstrīdētā norma atzīstam par spēkā nesošu no nākamā gada 1. Janvāra. Pagaidām Latvijas rīcībā nav ASV prezidenta Donalda Trumpa lēmuma detaļu par ASV karavīru iespējamu pārvietošanu Eiropā. To šodien Latvijas radio atzina Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Ministrs pastāstīja, ka tiek sekots līdzi notikuma attīstībai Eiropā, kā arī analizēts Trumpa paziņojums par daļēju ASV karavīru pārvietošanu. Rinkevičs uzsver, ka pat labam nav zināmas lēmuma detaļas, piemēram, cik daudz karavīru varētu pārvietot un uz kurām valstīm. Nākamajā nedēļā pie Krievijas vēstniecības plānot protesta akciju pret piedāvātajiem Krievijas konstitūcijas grozījumiem. Protestu organizē jaunatnes organizācija protests. Kā ziņots, Krievijā šodien sākusies iepriekšējā balsošana referendumā par konstitūcijas grozījumiem, kas potenciāli var paildzināt prezidenta Vladimira Putina atrašanos pie varas līdz 2036. Gadam. Bet Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko šodien apsūdzējis Krieviju un Poliju par iejaukšanos gaidāmajās prezidenta vēlēšanās. Lukašenko piebildis, ka tuvākajā laikā apspriedīs šo jautājumu ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, taču situācija šobrīd esot ārkārtīgi grūta. Prezidenta vēlēšanas Baltkrievijā paredzētas 9. Augustā, un Lukašenko plānotajās startēt jau uz 6. Pilnvar termiņu. Baltkrievija apsūdzēja Poliju un Krieviju par viltus ziņu izplatīšanu nolūkā diskreditēt Minskas varas stādes pirms vēlēšanām. Radio Skonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.